käsi käes. Käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis jälle üks selliseist saateid, kus saatekülalisel on varuks lugu sellest, kuidas Jumal tema ellu tuli. Täna on saatekülaliseks meil Reelika Susi, mina olen Ehal Objakas ja kõige enne tahakski küsida, kuna Reelika ei ole siin meil enne olnud, kus sa tuled, kust Jumal siin kätte sai?
Mina tulen, ma alustan kohe algusest, et tegelikult olen ma sündinud Viljandimaal. Olen sündinud Viljandimaal kusagil sellises väikeses kohas nagu Kõo vald ja minu elulugu hakkab väga teistmoodi. See hakkab tegelikult, ma ei tea, kas öelda traagiliselt, aga kurvalt. Ma tulen sellisest suurearvulisest perekonnast ja emal oli probleeme alkoholiga ja ta... Ma arvan, tundis, et ta ei suuda laste eest hoolt kanda ja sellepärast ta andis päris paljud lapsed ära. Ma tean seda, et päris mitmed minu õed ja vennad, kellest mul isegi tegelikult ei ole aimu, on sattunud lastekodusse. Ma ei ole neid kunagi näinud. Paari kolme võibolla olen näinud, sest ma olen kaks korda elus käinud oma emal külas. Ja ülejäänud on siis, ma ei tea, mis nendest on saanud kas nad on täitsa võimalik surnud või siis nagu mina ja minu vend ja minu paljud tädid, kelle üles kasvatas üks, ma arvan, et oli naabri naine, kes meil seal kõrval elas. Tema oli siis nõnda tubli ja kasvatas meid üles ja põhjus on ilmselt selles, et tema enda kaks last surid väga varakult. Ma tean seda, et tal olid mõlemad väiksed pojad ja need surid verevähki. Ja sellepärast tal hakkaski väga kahju vaadates seda olukorda, mis meil seal kõrval naabrimajas toimus. Ja nii ta siis meid endale võttiski ja üles kasvatas. Kokku ta on siis üles kasvatanud, ma arvan, 6 kasulast ja siis kuskil, ma ei tea, sama palju veel kasu lapselapsi. Et väga tubli naisterehvas. Asi algas sealt maalt, et ei minu vana ema ei oskanud olla ema. Ja see kandus üle minu emale, kes samuti ei oskanud olla ema. Ja ei saa süüdistada neid ju selles, et me teame küll, kes selle taga on. Saatan on see, kes inimest niimoodi pöörab kurjale teele ja sellised koletuid asju tegema. Ja samamoodi vana emal oli selline muster, et tema ei hoolinud oma lastest. Ja neil oligi selline suhtumine, et käsikäes käisid alkoholi erinevad mehed, et tema oli sama, mehed olid erinevad ja nii need lapsed sündisid. Ja ma tean seda nõnda palju, et see hooldaja, see naisterevas, kes meid üles kasvatas, tema rääkis meile lugusid sellest, kuidas me sattusime tema juurde. Loomulikult ma ei tea, kas on nüüd täis tõsi või ta omalt poolt pani midagi sinna veel juurde, aga mina olin vist, ütleme kuskil paari nädalane, kui ma tema juurde sattusin. Minu vend, poolvend oli 3-kuune, tädid olid ka mõnepäevased või mõnekuused, et me olime kõik väga väikesed. Ja ema vist pidavadki olema kuidagi niimoodi, et ta olevad päris karmilt öelnud hooldajale, kui sina neid lapsi ei taha, las siis surevad ära. Ei tea, alkohol ja raske eluviis ja mõnedel emadel on ju pärast sünnitust see depressioon ka, et nad ei oska toime tulla ja selles suhtes ma ei ole vihane ka kuri, ma ei ole üldse kurb selle peale, sest nüüd on mul Jumal. Mul on ikkagi väga palju tegelikult traumasid ja hinge haavu seoses sellega, mis kõikselt minevikust on kaasa tulnud, aga tänu Jumalale ta on mind nii palju ravinud ja olen suutnud nast kokku võtta, et need asjad ei valmista mulle probleemi, et mul ei ole raske nendest asjadest rääkida. Et pigem on tore, kui ma saan seda jagada, et keegi kusagil, kes kuuleb, minu lugu saab ka ise julgustust, et on võimalik kasvada üles normaalseks ja toimivaks inimeseks, et ei pea elama seal minevikus ja süüdistama ei oma vanemaid ega mitte midagi teist.
Aga see naisterahvas, kes sind üles kasvatas, kas sul temaga on side olemas?
Tema on nüüdseks juba mitu aastat surnud. Kui mina olin pisikene, tema oli siis juba 60 aastat vana, et oli suht eakas inimene. Ja ta surigi 81 aastaselt. Alguses, kui meie olime väiksed, oli tema meie hooldaja. Ja meie kasvasime vanemaks, oli vastupidi, meie olime nagu tema hooldajad. Ta oli väga armastav inimene, aga karmi käega. tõest küljest tollal ma ei saanud sellest aru, aga ma olen nüüd väga tänulik, kui ma loen Piiblit ja Ellen White'i teoseid, vaatan, et ta tegelikult kasvatas meid õigesti sellepärast, et pani tööle, õpetas, kuidas igasugused asju teha, et õpetas inimesed meist olema, et mitte sellised ludrid ja loodrid, kes midagi ei tee. Aga jah, karmikäeline oli ka. Vahel võib-olla liiga karmikäeline, et ei saanud aru, mille eest nüüd vastu peid jalgu said, aga ei ole kuidagi pahane ega vihane ta peale.
Aga toit oli laual ja katus oli peakohal ja oli inimene, kes hoolis.
Toit oli laual, katus oli peakohal ja ma olen väga tänulik, sest et ma nägin ju kõrvalt, kuidas ta tihti peale ise sõigi ainult sõna otseses mõttes vett ja leiba, et ta elas sellest pensionist, mis tal oli, ta sai natukene lasterahasid ja toetuseid ka, aga ta pani kõik meie alla. Ma nägin kõrvalt, kui palju ta tegelikult meie heaks ohverdas, aga tol hetkel ma ei osanud selle eest kuidagi tänulik olla. Ta rääkis küll, kuidas ta meid armastab, aga mina ei ole kunagi armastust tegelikult tunnud. Ma tundsin, et ma armastan küll teda, aga ma ei oskunud selle välja näidata. Mäletan väike olin, siis ma valmistasin talle kaardikesi, et palju õnne sünnipäevaks ja igasuguseid sükseid väikeseid ise tehtud nikerdusi tegin ja eks ma ikka kallistasin ja rippusin tal kaelas. Ja. Aga kasvad suuremaks ja siis ma ei teagi, ma ei olnud vist võib-olla väga sükkesest teismelise eas, kus ma oleks hullult mässumeelne olnud, aga natukene ikka tekivad mingid oma tegemised ja ei ole enam võib-olla sükke laps, kes sülle mahub ja ripub kaelas inimesel. Temaga sai kõigest rääkida ja nüüd jah, ma mõistan, kui palju ta meie eest hoolitses ja kui palju ta ohvriks tõi. Nüüd ma mõistan, et Jumal tegelikult tegutses tema läbi päris võimsalt. Iga inimene on vigane ja igasuguste haavadega temal oma laste surm ja sellega seoses igasugused katsumused. Eks see muutis ta ka natukene kibestunuks, et miks nüüd meie, ehk siis tema kasulapsed ei suuda talle seda armastust nii palju vastu näidata, et me ise ka ju katkised, kõik seal koos olime katkised. Aga mida hooldaja tegi oli see, et ta võttis meid kõige esimesena läksid tema hoole alla, nagu ma saan aru, minu tädid ja siis tuli meie pärast neid tädisid. Ja sel hetkel oli ta juba elu sisse seadnud Kohtlajärvel Ida-Virumaal. See hooldaja naine viis meid Kohtlajärvel elama. Nagu ma aru sain, oli põhjus selles, et kui kas siis ema või vanaema peaksid tulevikus hakkama nõuduma, et nüüd nemad on meie lapsed, nüüd me tahame, et nemad hoolitseksid meie eest. Jah, et seda vältida.
Tuleks tegelikult teie kaitseks.
Jah, meie kaitseks viista just siukesesse tundmatuse kohta, et meid üles ei leiaks. Ja siis me kasvasime Kohtlajärvel üles. Kahetoaline pisikene korter oli, seal kasvasime mina, minu poolvend, sest isad on meil erinevad, ja siis oli kaks tädi, hooldaja, ja siis meil oli ka tavaliselt koduloomi seal, et kõik mahtusime sinna ilusti elama. Et jah, nii me üles kasvasime seal.
Aga kui sa nüüd kasvasid, siis sa ei teadnud ju Jumalast midagi?
Jumalast ma väga palju ei teadnud, aga seda ma mäletan, et meile hooldaja õpetas meie isa palvet enne magaminekut. Temal oli vist mingi väike kokkupuude Jumalaga. Mäletan, meil oli kodus Jeesuse pilt seina peal ja siis ma ikka enne magaminekut palvetasin. Seda vist õpetati, et enne magaminekut pead ikka palvet lugema, aga tol hetkel ma ei saanud aru, milleks ma seda teen. Hooldaja rääkis ka oma kogemustest. Tal olevat tegelikult olnud mingisuguseid, nagu ma nüüd saan aru, teemallike kogemusi. Aga ma ei mäleta, miks tal need olid ja ma ei tea, kui tugev tal see kokkupuude Jumalaga oli. Aga kodus oli meil kusagil kapis selline hele sinine laste piibel, mida ma kunagi ei lugenud. Aga seda mäletan ka, et televiisorist jooksis küll vahel eluloo film Jeesusest ja see jätis küll mulle mingi mulje. Aga rohkem kui see mina Jumalast mitte midagi ei teadnud.
Aga kui sa nüüd kasvasid ja muutusid iseseisvamaks, kuidas siis Jumal leidis sind üles? Sest meie teame, et tegelikult Jumal otsib meid. Meile tundub, et meie otsime teda ja vahete vahel ongi nii, et üks otsib teist ja teine teist, aga kuidagi kokku ei saada. Aga kuidas see kokku saamine toimus?
See toimus nii, et elasin Kohtlajärvel kusagil 19 aastat oma elust. Kui mul keskkool läbi sai, siis oligi selline tunne, mida ma nüüd edasi teen. Ma ei teadnud, kuhu minna õppima. ei tahtnud sunniviisiliselt minna ülikooli, sellepärast, et kõik teised läksid. Nii ma proovisin kutsekooli, et õppida mingi praktiline käeline oskus, mis on mul iga kell olemas, et kui midagi peaks juhtuma, alati on kusagil keegi, kes vajab juukseliikust ilmselt. Ma läksin juuksuriks õppima. Selle aja jooksul, kui ma Kohtla-Järvel elasin, tekisid mul interneti tuttavad Tartu kandis. Ja ma hakkasingi Tartus vahete vahel käima ja ma leidsin üks ajutise elamispinna, et ma sain juuksuriks õppimise ajal teha Tartus praktikat kuskil salongides ja vahel käisin siis kodus ka. Ütleme, et lapsepõlv oli nagu ta oli ja päris raske oli see hetk, kui ma olin peaaegu juuksurikooli lõpetamas ja siis tuligi ootamatult hooldaja surm. Ma mäletan, ma olin tolle ajal Tartus, oli aeg vahetult enne jõule, helistasin koju, küsisin, kuidas vennal ja hooldajal läheb. Ja siis vend ütleski, et hooldaja on haiglasse viidud. Ja siis ma sõitsingi hästi kiiresti Kohtla-Järvele. Ja ma mäletan, kui ma koju jõudsin, siis tuligi vahetult enne seda haiglast kõne, et hooldaja on surnud. Ja siis ma mäletan seda hetke, kui ma lihtsalt kukusin tugitooli istukele ja siis ma nutsin. Siia maani tekitab üks kurva tunde. Varem ma sellest aru ei saanud, aga siis ma sain aru, kui kallis inimene oli minu jaoks olnud, sest et selline hästi suur tühimik ja auki sisse ja siis ma nutsin vist, ma ei teagi, mitu nädalat järjest lihtsalt iga päev. Ja raske oli see, mis nüüd edasi teha, sest hooldajal oli alati meie suhtes mure, et mis nagu lastest edasi saab, kui tema ära sureb, kuidas me hakkama saame. Ja tol hetkel ei olnudki väga kedagi, kes oleks meil appi tulnud. Tädid olid, aga ma arvan, jumal lasi selle asjal niimoodi minna, et me jäime tegelikult vennaga täiesti üksi omapäi. Üks kasulastest, kelle hoolde üles kasvatas, tema meid natuke aitas nende matuste asjadega. Ja ma arvan, et see hoolde ja surm, kõik see, mis on minevikus toimunud, see kindlasti andis lükkes. Mis pani mind otsima neid vastusid, miks elu on nii õudne, miks kõik on nii ebaõiglane. Lisaks sellele oli koolikiusamise probleem, sest alates esimesest klassist, kui ma kooli läksin, siis kõik õpilased norisid ja kiusasid, sest et nad nägid mulle teistmoodi. Me ei olnud üldse rikast perekonnast, raha ei olnud. Selga vaadeti meile seda, mis kuskilt kasutatud riiete poest leiti. Ja kuna mu vend sai emakõhus olles peksa, meie ema löödi kõhtu, ma arvan, sellest tingituna tekis tal mingisugune probleem, ma ei teagi millega nüüd täpsemalt, võib-olla natukene on tal keerulisem ja aega nõudvam teatud asju omandada, et on täiesti normaalne inimene, aga tema nõuab natuke rohkem kannatust ja aega. Ja siis narriti mind sellepärast, et mul on selline vend, et mul ei ole vanemaid, see oli hästi raske. Et kui õpetajad küsisid, et kirjutage nüüd oma vanematest mingisugune tore lugu, siis alati pidi minema, mul ei ole vanemaid, kellest ma kirjutan, mis ma teen. Ja siis eks õpilased kõrvalt kuulasid ja siis jälle see andis põntsu, et miks kõik on nii õelad. Ja kõik inimesed, kellega ma kokku puutusin, olid ka väga õelad. Et kogu aeg selline kiusamine ja maha tegemine ja siis kõik inimesed lähevad su kõrvalt minema ja siis on surm sul ümber ringi ja siis oligi selline tunne, mul hakkas tekkima selline väga depressiivne olukord ja ma arvan, see kuskil kulmineerus, kui ma olin äkki 18, 19, kusagil seal vanuses, võib-olla isegi võib-olla natukene varem, kus ma mõtlesin, et ma olin inimeste peale vihane, ma ei tahtnud inimesi üldse nähagi. Ma käisin tänaval ringi, mõtlesin, et inimesed on nii õudsed, et nad võiksid üldse väga halb oli seda mõelda, aga ma soovisin tõesti, et inimesed võiksid ära surra, kes mul ümber. Ma soovisin isegi oma hooldaja ja oma venna surma, mis on väga kohutav, aga ma olin kuidagi nii vihane maailma ja kõige peal mõtlesin, miks ma üldse siia maailma sündisin. Ma ei tahtnudki siia sündida, et see elu on nii kohutav, miks ma siin üldse olen. Ja me mäletan ka neid hetki, kus koolist tulles vahel viskasin diivani peale pikali, siis mõtlesin, kuidas elu on lühikene, ma suren varsti ära, mis siis edasi saab. Kujutasin ennast ette hauas, ma ei tea, mul oli tol hetkel mingi siuke aru saamine, et kui inimene ära sureb, siis ta tunneb seal hauas maal neid asju edasi ja mõtlesin, et see on hirmus, kui vaglad sind söövad, et milleks see kõik, et ma tahan elada, ma ei taha ära surra, tol hetkel ma mõistnud, mis tunne see on. No ja siis sellised mõtted, sealt hakkasid ka mingisugused kehavälised kogemused, mida ma üldse tol hetkel ei praktiseerinud, ma ei teanud mitte midagi sellest vaimumaailmast ega vaimsetest asjadest, aga jah, üks kogemus oli ka selline, et jällegi tulin koolist kõju, viskasin diivani peale, voodi peale ja ma tundsin, et mu voodi hakkas värisema ja mina hakkan kuskil ära lendama, mõtlen, mis asi see on. Või siis öösel magad ja ma nägin ennast kõrvalt magamas ja siuke paanika tekib ja hirm ja mõtlen, mis toimub ja siuksed teemonlikud hääled sinuga rääkimas ja kus juures lapsest saadik kuni 25 oma eluaastat on võibolla juhtunud paar-kolm korda, kui ma olen näinud ilusat unenägu. Kõik ööd on siuke absurdne õudus, veristamine, tapmine ja see nii väsitas ära, et mingi hetk ma tundsin, ma jaksa isegi püsti seista, sest see kõik, mis ööjooksul toimub, see kandub päeva edasi ja nüüd ma mõistan, kuidas hingevaelane lihtsalt sünnist alates tegi väga aktiivset tööd selleks, et võtta mind maha, et ma tunneks ennast väärtusetu ja mõtetuna, juba sündinud sellise arusaamise ja tundmusega, et keegi ei taha sind siia maailma ja siis katsunud kõige sellega hakkama saada. Nüüd ma olen tänulik Jumalale selle eest, sest ma mõistan, et see andis kõik lükke selleks, et ma teda otsiksin, kui mul oleks olnud hea elu. Ma ei oleks see inimene, kes ma praegu olen. Ma võibolla ei teakski Jumalast mitte midagi. Ja lugedes jällegi piiblit ja prohveti kuulutamise vaimuteoseid, mõistan seda, et see ongi see, mida kristlane peab tegema, kannatama. Samamoodi kannatama nagu Kristus meie eest ju kannatas. Ja ma arvan, et selle läbi saangi paremini aru nendest asjadest, et see kõik toob Jumala lähemale.
Ja kui saata need enne aias ütles Eevale, et kuda sellest puust sööb, et siis ta saab tunda head ja kurja, siis oligi täpselt nii. Sinna ma ainult teadsid ainult head. Ja see, mida saatan meile tunda annab, on tegelikult ju kuri, eks? Ja sa oled selle sees üles kasvanud ja eks muidugi kõik tulevad kuskilt. Mina olen nii palju juurenud ka nende asjade üle, kui inimesel ikkagi elu väga raske on, et need raskuste tekitajad on ise ennem ju raskusi kogenud. See on muidugi inimese otsus, aga tihti need asjaolud tingivadki selle otsuse. Aga nüüd kõige selle õuduse sees, milles üks laps pidi olema, kus ikkagi tuli see päris valguskiir?
See võitis ka tegelikult aega. Minevikust, ma arvan, mõjutas lapsepõlvest see väikene kontakt, mis oli Jumalast olnud, see hakkas mingit rolli hiljem mängima. Aga mis siis hakkas tõmbama mind, oli see nii-öelda New Age valdkond. Ma hakkasin mõtlema, et ei saa olla vaid see, mida ma silmaga näen, et sellel on mingisugust mõtet, et peab olema mingisugune sügavam mõte asjadel. Ja siis hakkasin tundma huvi astroloogia, numeroloogia vastu, kõik igasugused horoskoobid, tarokaardid ja ma arvan, ma hakkasin neid asju uurima juba siis, kui ma käisin veel koolis, aga see huvi hakkas rohkem tõusma, mis see aasta võis olla 2000, ma arvan, kui 2014 või 2015, et see ei ole nüüd nii ammu aega tagasi, aga siis ma hakkasin tõsiselt igapäev uurima internetist igasuguseid siukse New Age valdkonnaga seotud artikleid ja tol hetkel oli see minu jaoks mingisugune päästerõngas, sest et elus oli vahepeal jälle juhtunud väga pettumust valmistavaid olukordi, kus jälle see süngus ja depressiivsus süvenes ja siis sel hetkel leidsin ma jälle ühe interneti tuttava. Tema oli selline omamoodi huvitav inimene, üks välismaalane ja tema oligi see, kes andis mulle lükke, uuri neid asju, uuri seda New Age valdkonda. Siis ma uurisin neid asju, läksin sellesse väga sisse, ma tegin ise kodus selliseid meditatsioone, lasin endale igasuguseid neid, küll olid igasugused muusikapalad, meditatiivsed, mingisugused nii-öelda kolmanda silma avamise meditatsioonid, otsisin seda müstilist kogemust, seda vastust, et keegi tuleks nüüd üldeks mulle, mis ma tegema pean. Ma nii ootasin, et keegi ilmuks mu silme, et ütleks, mis nüüd teha, et kõik saaks korda. Ja siis ma tegin väga, väga, väga halbu asju. enda jaoks kõige hullemaid mitte, aga igasugused peeglisse vaatamised, kuni sul seal nägu hakkab moonduma ja käisin isegi meditatiivsetel seanssidel, heliteraapia, šamaani rännakutel, ma proovisin kõike. Aga kus juures, nüüd ma saan aru, Jumal hoidis mind ikkagi ka nendes olukordades, sest ta ei lasknud mulle seda täit õudust kogeda. Et nende kogemuste ajal oli küll tunne, näiteks kodus oles, ma tundsin hirmu. Ma tundsin, see on hirmus, aga kui sa lähed sinna sisse ja seda piisavalt tihti järjest praktiseerid, siis see muutub juba, see oli niisuguse põnev. Ja ma olingi teinud igasuguseid selliseid praktikaid ja tarokaartega panin endale ja mul olid igasugused kristallid küll käte ümber ja kaela ümber ja kodus mingid unenäo püüdjad, ma käisin väga kuidagi hullult värviliselt riides, olid sellised okkultistlike sümbolitega riided, juuksed värvisin väga värvilist värvi, ma olin tõesti teistmoodi inimene, kui ma praegu olen, kuigi sisemiselt, ütleme vaimselt, ma ei ole olnud selline kuri mässaja, mida mina tahtsin selle New Age abil pigem teisi aidata. Ma ei tahanud kellelegi halba teha.
Thank you.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna lugu sellest, kuidas Jumal reelikasusi ellu tuli. Mina olen Eha Lobjakas.
Ja siis läksidki aastad edasi ja mul oli jällegi üks internetisõber tekkinud. Ta oli mul olnud mitu aastat ja mingil hetkel see oli aasta 2017 detsembri lõppu. Ma olin siis äsja saanud 25 ja ma mäletan, siis hakkas Jumal mind tugevamalt tõmbama. Vahetult enne seda hakkasin ma kogema veidraid asju, ma nägin igal pool kellade peal numbrikordusi. Ma nägin õues bussi jääma tabloodel igasugused numbrikordusi, süksed väga minu jaoks müstilised asjad hakkasid toimuma. Kui ma õues ringi käisin, selline tunne, et maapind vapub jalgel, ma lendan kuskil õhku ära. See oli minu jaoks tol hetkel väga äge kogemus loomulikult. Siis ma kogesin seda, kuidas täiskuu ajal hakkas see teemonite rünnak ja möll kuidagi väga esile tulema. Ja ma arvan, et teemonid ja see vaimu maailm tajus seda, et ma hakkan Jumalale lähenema, nad hakkasid väga aktiviseeruma. Ja see oligi nii, et täiskuu ajal, kuidas seda seletada? Kui varem oli tõesti sükseid, ütleme, absurdsed ja vastikud unenäod, siis nüüd need unenäod ei olnud enam unenäod, vaid see oligi täpselt nagu ma oleksel kuskil vaimu maailma vahepeal. Ma ei olnud ärkvel, ma ei maganud, vaid mind tiriti täiesti õudsesse pimedusse, kus... Oligi selline tunne, et mind tapetakse ära. Mulle öeldiki, et nüüd sa, ma ei taha seda roppusena öelda, et sa sured ära ja me tapame sind ära. Ja paar korda oli ka sellised kogemusi elus, kus ma olekski võinud auto ette jääda või bussi ette jääda. Et Jumal on hoidnud ja kaitsenud. See rünnak oli hästi intensiivne, aga ikkagi ma läksin selle otsinguga edasi ja siis see tuttav, kellest ma mööda minnast rääkisin natukene, tema ütles mulle, et miks sa ei palu Jeesust appi. Ma olin proovinud kodus igasuguseid salveisid suitsetada ja pahasid vaime nii-öelda välja ajada. Kus juures ongi nii huvitav, kuidas saatan teeb tööd nii, et sa ei mõtlegi absoluutselt Jumala peale. See on täiesti meelest pühitud, et sõike variant on olemas. See inimene oli tol hetkel see, kes andis selle väikese otsa kätte, et võtta mine siit nüüd edasi. Ja ma hakkasingi seal tuurima, mida tähendab Jeesuse poole palvetamine, mida ma pean üldse tegema. Ja hakkasingi, ma uurisin hästi palju ise, loomulikult see interneti tuttav ka rääkis mulle mõnda asja Jumalast. Nüüd ma saan aru, et ta teadis mingid asju tol hetkel rohkem Jumalast kui mina, aga ütleme, et eks me kõik oleme teekonnal ja selles osas teekonnal käimas Jumalaga, et tema ka ei teanud kõike veel. Ja siis jah, ma kuidagi suhtlesin temaga ja uurisin ise ja sealt edasi kestis teemonite rünnak ikka väga korralikult. See oli pool aastat järjest niimoodi, et ma ei saanud öösel üldse magada ja ma tundsin, et Jumala vaim oli see, kes mind üldse püsti hoidis. Ma sain võib-olla kõige rohkem 2 tundi öösel magada. Nii kui kell kukkus, ma tundsin, kuidas kurja ligiolu konkreetselt tuli kohale. See oli minu ümber. Kunagi, kui ma olin ärkvel, siis nad ei tulnud mind otseselt ründama. Ma ei näinud mingeid kujukesi ega mehikesi, aga nii kui ma panin silmad kinni, ma isegi ei pidanud magama ja nad tulid kallale. Ma nägin õudseid asju, kogasin õudseid asju. Ma kartsin tohutult, ma ei julgenud magada, ma magasin väga pikalt küünlaga, arvates, et see kuidagi annab mulle mingit valgust või kaitset, kuigi nii ei olnud. Ja selle käigus õppisin siis palvetama, mida see palvetamine tähendab. Palvetan, nutan, küsin Jumal, miks midagi ei muutu, miks ikka tulevad need rünnakud. Aga see oli huvitavad need rünnakute käigus, ma tajusin, kuidas ma liigun Jumala loopis lähemale. Ma olin tänulik, et need rünnakud olid, sest et see kõik viis Jumala lähemale. Ja mingi hetk hakkas see olukord vaibuma. Päris hull oli jah see siis, kui ma hakkasin oma New Age raamatuid ära viskama, kõik need riided lõikasin katki, viskasin kivikesed ära ja ma tundsin konkreetselt, kuidas mind jälgitakse kõrvalt siukese vihaga. Aga ma ikkagi viskasin need kõik asjad ära, et tol hetkel, mis ma veel tegin, oli see, et ma internetist uurides leidsin sellise asja, mis võiks aidata, et ma ei tea, tuli mõte, et ma lähen ostan endale piibli. Kusagilt ma olin vist lugenud artiklit, et kui sa tood koju piibli, siis lähevad asjad veel hullemaks. Sa vihastad kurja veel rohkem välja. Mõtlesin, no jah, kui nii, siis nii. Sest et elus varem on niimoodi ka olnud, et Jumal on annud mõista, et läbi raskuste ju areneb. Ma tean, et asi läheb hullemaks, aga sealt alates saab ju paremaks minna. Siis ma läksin raamatu poodi, ma läksin piiblit otsima ja ma ei osknud kuskile mujal esialgu minna. Ja siis käin selle osakonna läbi, kus need usualased raamatud on ja ma ei näinud seda piiblit seal. Siis ma mäletan, ma läksin trepist alla tagasi ja siis mõtlesin, ma vaatan veel korra üle õla tagasi, siis nägingi seda piiblit seal see siis niimoodi minu jaoks. Mõtlesin, noh, väga hea. Ja võtsin, ostin selle piibli endale, läksin koju ja ma hakkasin lugema sealt psalme. See oli jõudne. See oli jõudne, sellepärast ma tundsin, kuidas kuri veel rohkem ägestus selle peale. Ise värisisin, lugesin neid psalme seal. Mäletan, mul laken oli vist pooleli tuulutuse peal, see lõi pahina lahti. Siis mingid asjad natukene kuskil seal toanurgas liikusid, ma nii kartsin. Ma kardan sellised asju väga, aga ikkagi ma lugesin neid psalme arvates, et see kuidagi aitab. Ma lugesin päris tihti valjult neid psalme ja palvetasin ja enda arvates üritasin seda kurja mingite palvetabil välja ajada. Ja see möll ja võitlus oli ikka päris korralik. See oli väga hirmutav, ma ei tahaks seda rohkem kogeda, aga see oli kõik vajalik selleks, et mõista, et saatan on reaalne ja see võitlus hea ja kurja vahel, inimese hinge vahel on reaalne ja see võitlus oligi nii võimas, sest et ma ise olin teinud ju nii palju asju, et isenes sinna saatana kätte anda kõik need rituaalitsemised ja meditatsioonid. Ja...
No aga sa tegid seda teadmatult.
Ma tegin teadmatult.
Ja. Muidugi me teeme mingid valikud, aga vaata, kui inimene Jumalat ei tunne, mina olen selle sama tee natuke leebemas variandis läbi kõndinud, täpselt samamoodi. Ma lihtsalt otsisin ja tegelikult ma tean, et ma otsisin Jumalat praegu, aga siis ma seda ju ei teadnud. Mm-hmm. Ma otsisin lahendust.
Just.
Kust me tuleme, miks me siin oleme, mm-hmm. mis tuleb siis, kui me ära sureme, kõik need asjad pluss igapäevase elu see virvar ka ja sa otsid ja ma olin täpselt nende samade asjade sees, astroloogia sees, mm-hmm. kõik need igasugused vaimud asjad ja mul oli leebem variant. Kui ma sinu juttu kuulan, aga ma tean seda ka, et ma ei ole kunagi teinud teadliku otsus saatana kasuks.
Mm-hmm.
Vaat sinuga oli ju sama asi ja tegelikult saab Jumal meid välja tõmmata. Me oleme seal, kus me oleme ja paraku saatan on häbematu, tema ei oota ukse taga ja ei koputa, vaid tema tormab sisse, paeb jalaga ukse lahti ja teeb häbematusi, aga Jumal on suurem ja vaata, ta saab meid kätte. Minul oli täpselt samamoodi, et võibolla ma ei oleks mõistnud seda suure võitluse teravust siis, kui ma ei oleks seda kogenud. Ma ei tea, paha on öelda, et Jumal lubas seda kogeda, sest need on hirmsad asjad ja küll on tore, kui inimesed ei pea neid kogema, aga need, kes on seda kogenud, on seda õppinud, et seal ei ole mitte midagi head. Seal ei ole mitte midagi head. No nii, kuidas su lugu edasi läks?
Ma nüüd mõtlesin, jah, et ei ole võibolla tore või kuidagi... Õige öelda, et Jumal lubas seda, aga ma arvan, ma olen sellele mõelnud, et ilmselt ma ei olekski sealt muidu välja tulnud. Arvan, Jumal pidi kuidagi selgeks tegema mulle väga teravalt, mis tagajärjed on sellel kõigel. Või siis...
No ma arvan, et saatan teeb seda selgeks,
ja.
Mis tagajärjed sellel on.
Ja,
Jumal et... lihtsalt, noh, ta ei saa ära hoida.
Ja.
Selles mõttes, et reegel on ju see, et kui inimene abi ei palu Jumalalt, siis Jumal ei saa sekkuda kõigisse asjadesse või kui teised ei palveta, kust me tuleme selle juurde, kui oluline on ikkagi see, et me eespalveid teeme inimeste pärast, kes Jumalat ei tunne.
Ja läbi selle palve ja piibli lugemise ma veetsingi aasta aega niimoodi, et mul ei olnud kõrval kedagi, kes oleks mulle Jumalast midagi rohkem rääkinud ja õpetanud. Lugesin piiblit, hakkasin uuest testamentist peale ja mäletan, et mulle väga meeldis uut testamenti lugeda. Ja enne seda intensiivset rünnakut, kui ma alustasin Jumalaga rohkem niimoodi tutvumist, vaatasin ma Jeesusest sellise filmi ära, mida ma vist lapsepõlves nägingi. Ma mäletan, kui ma seda vaatasin, siis ma tundsin ka ennast kuidagi sellise maailma poolt ära põlatuna ja mingisugune selline ära tundmine tekis ja isegi sel hetkel ma vist natukene, ma juba hakkasin mingit palve vormi pidama Jumalaga. Ja kuidagi kummaline oli, mul oli hea tunne, ma tundsin, mind kuulatakse, et ma juba suhtlen Jumalaga, räägin. Ja nii ma siis proovisin edasi ja veetsin aasta aega niimoodi, et uurisin piiblit, õppisin palvetama siis ma leidsin Facebookist paar kristlaste gruppi, vaatasin, mida nemad seal räägivad. Ja siis kristlaste gruppi kaudu läks asi niimoodi edasi, et sealt üks naisterahvas küsis minu käest, et kas mina tahaksin nende koosolemisel käia, et neil vahepeal toimub see. Ja siis ma läksin sinna koosolemisele ja sealt koosolemiselt sain jälle edasi tuttavaid, ehk siis tuttavaid nüüd, kes on siin Tallinna Adventkirikus. Ja ma hakkasin käima Tallinnas piiblit uurimas ja sellest saigi teekond sinna, kus me õppisime koos adventistide põhitõdesid, et ma saaksin ettevalmistatud ristimiseks. Ja kui ma piiblit kodus uurisin niimoodi üksinda, ma ei olnud veel adventistidega kokku puutunud, siis ma tundsin, et ma tahaksin lasta ennast nii-öelda uuesti ristida, sest kui ma olin väiksem, viidi meid Vene õigeusu kirikusse ja seal ma ei teagi, kas tehti laste õnnistamist või oli ka mingi vorm ristimisest see, et tehti õliga selline ristimärk sul otsa ette. Mäletan, see oli minu jaoks väga vastik ja väga-väga õudne, ma ei tea, no, miks seda tehti ja siis ma mäletan, seal kirikus oli minu jaoks väga ebaloogiline, miks inimesed suudlevad ikooni ja mulle on meeldinud alati kirikud. Aga mingi aeg hiljem vanema seas vaatasin, et see mingites kirikutes see küllus ja see kuld ja see sära, et see ei ole õige. Ma kuidagi eelistasin sellist lihtsamat hoonet, kuidagi sellist puhtamat. Jah, ei oleks seda välist kulda ja karda nii palju. Ja liikuski asi siis sinna maani, et ma sain 2019 aasta 31 august ristitud ja nüüd ma siis tasapisi olen koguduses ja harjun selle eluga ja jumal näitab nii palju igasuguseid asju minu enda kohta, õpid teisi inimesi tundma, et see kasvatab jah väga, väga, väga palju ja nüüd ma tunnen täiesti, et ma olen siin, kus ma olema pean. Nüüd tagant järgi ma mõistan, et Jumal on see, keda mina olen alati otsinud, keda ma olen alati igatsenud ja terve elu siia maani tunnen ennast väga teistsugusena, et ma ei sobi kuhugi, aga kui ma olen teiste adventistide ja usklikega koos, siis ma tunnen, ma olen õiges kohas. Et minus on nüüd see tühimik täidetud, mis oli kogu aeg olnud tühi. Et see on väga tore.
Eetris on saade sarjast Käsikäes. Täna lugu sellest, kuidas Jumal reelikasusi ellu tuli. Mina olen ehal objakas. Ma mõtlen nüüd seda kogemust, et sa ei ole kunagi ju tunnud oma isa, eks ju?
Mm-mm.
Aga ma kujutan ette, et eriti ere võib olla see taevase isa sülle maandumine just sellisel juhul, kui sul ei ole kunagi isa olnud.
Mm-hmm.
Et sa tead, et sa oled armastavas süles.
Yeah.
Et sealt ei tule mitte midagi halba. Teinekord on aru saamatud asjad meile, eks ju, sest Jumala teed on teissugused, aga et see ongi armastav isa süli ja ma võin absoluutse kindlusega sinna sisse, sinna sülle viskuda ja mind hoitakse.
Mm-hmm.
Oolimata sellest, et ma palsid asju veel ei tea, oolimata sellest, et ma teen mingid asju valesti, sest ma ei oska kõigesti teha esialgu, noh nagu laps õpib käima, aga et see süli on olemas.
Just. Ja mul oli ka nii tore see tunne ja teadmine, et maailmas on varasem kogemus oli ju see, et öelda, ma tahtsin teha head, ma võibolla ka ei osanud teha head, aga seda head kasutati kurjasti ära ja siis inimesed vastasid kurjaga, aga nüüd oligi mul tugi Jumala näol, kes on minu taevane isa ja tema ju tahab parimat mulle meile kõigile ja nüüd ongi selline hea olu ja tõesti rahu on hinges ja ma tunnen ennast armastatumana kui kunagi varem, aga kindlasti mul on veel väga palju ebakindlusi ja nii palju on veel õppida Jumalalt, mis tal on mulle öelda ja näidata. Asjad ei ole kaugeltki veel päris korras, aga eks see on kõik veel ees.
Eks see ongi kasvamine. Kas sul on nüüd tekinud selle aja jooksul, mis sa oled jumalasõna uurinud, juttu oli juba laulude raamatust, selliseid lemmiktekste või selliseid eriti südame lähedasi lõike piiblist, mis sind kõige rohkem kinnitavad või kõnetavad?
Ütleks nii, et mulle meeldib kogu piibel, kõik on väga, väga vajalik ja kasulik. Praegusel hetkel mul, ütleme konkreetselt, selliseid lemmikuid ei ole, mõned on küll. Ütleme tol hetkel, kui ma lugesin piiblit, nii öelda Jumalaga koos, niimoodi seal aasta aega kodus olles, siis oli küll nii, et ma sattusin kirjakoha peale, ma lugesin seda ja ma nutsin selle juures, sellepärast, et see kuidagi kõnetas nii mind sellel raskel hetkel. Nüüd on seda nutmist vähemaks jäänud. Alati on see Jumalaga kooskäimine olnud ju kaine mõistusega, aga ma tunnen nii palju on ta mind parandanud ja ravinud, et ma ei ole nüüd enam nii, kuidas öelda, nii hell ja nii nutulemben enam. Aga mulle väga meeldib näiteks terve psalm 119. See on hästi, hästi, hästi hea psalm, mida lugeda, et kordab pidevalt seda, kui hea on Jumal käes, kui hea on Jumal. Et Jumal aitaks meil tema käsku pidada ja temaga koos ilusti käia. Ning mis siis veel? Väga meeldivad need Pauluse kirjad Jumala kogudusele ja Uus Testament kindlasti on väga, väga, väga hea. Nii raske on tuua midagi konkreetselt välja, mul on siin küll väga mitmeid kirjakohti. No nii, näiteks ma arvan, et Jeesuse mäe jutlus on see miski, mis mulle väga, väga meeldib. Kiri roomlastele mulle väga meeldib. Ma tunnen, et kogu piibel on kuidagi hästi südamelähedane. Ja ma ei saagi tuua mingit eraldi salmi välja, sest et selle eraldi salmi eel ja järel on ka kogu see lugu, et mina tunnen, et on vaja lugeda see kõik lihtsalt läbi, et saada terviklik pilt, et niimoodi välja noppida on natuke väga raske.
Ilmselt teatud kogemustega seotult inimestel vahest jäävad mingid tekstid. Mina mäletan seda, et kui mind ristiti, siis minul oli õnnitluskaardi peal see psalm 73, kus seal sõnad siis, et aga ometi jään mina ikka sinu juurde, sest sa oled aranud kinni mu paremast käest. Ja et sinuga koos ei meelita meid mitte miski maa peale, see on mulle nii kaua olnud hästi selline kallis, et ma tõesti mõtlen, et Jumal on see, kes on võtnud minu käest kinni. Ja Jumal, kelle käes on tegelikult need ristihaavad, mis mitte kunagi ei parane, sellepärast, et me alati teaksime, mis meie päästmine maksma läks. Aga ütle mulle, sa teed ju siis kindlasti neid oma usukogemus iga Jumalaga.
Jaa.
Kas on mõni meeles praegu ka?
Näiteks hästi palju on mul sellised igapäevaseid praktilisi kogemusi Jumalaga. Kui ma Tartus korterit üürima hakkasin, seda korterit, mis mul praegu on, siis aitas mul seda korterit üürida üks teine tuttav. Aga ta oli väga harva seal. ja mingi hetk tekis mul tunne, see on ebaõiglane, et ta ei pea maksma ju poolt sellest summast, kui ta seal ei käigi. Ja siis ma ütlesin talle, et nüüd kui see üürileping, mis me olime algselt teinud aasta aja peale, et kui see saab läbi, siis ma hakkan ise seda kõike maksma. Ise mõtlesin küll, et kuidas ma sellega hakkama saan sellepärast, et mu enda sissetulek on päris väike, aga ma andsin selle asja Jumala kätte, usaldasin Jumalat ja palvetasin selle eest, et Jumal, palun aita mul hakkama saada, et sina näed, kuidas see olukord lahendada, et ma tundsin lihtsalt, see on õiglane teguni teha. Ja Jumal aitaski ja aeg läkski niimoodi edasi, et mitu kuud hiljem mõtlen, et see on täiesti ulme, et kuidas ma üldse hakkama saan, et mul ei olegi raha, millest ma üldse elan ja Jumal aitab. Ja samamoodi mingi periood, kuna ma olen juuksur, siis iga kuu ei ole kindlalt määratud summat, mis ma iga kuu saan, vaid see kõik olenebki sellest, kui palju sa tööd teed. Ja oligi selliseid hetki ja mingi periood oli väga raske, sellepärast, et raha oli, ütleme, vähem kui oleks võinud olla, et hakkama saada. Ja siis tol hetkel koguduse liikmed natukene aitasid, mõned lähemad tuttavad. Ja samamoodi Jumal aitas mind tol hetkel, kui mul oli raske ja oligi nii, et mõni kuu hiljem siis hakkas sissetulek suurenema ja see oli seotud jällegi kümnise maksmisega. See oli ka huvitav kogemus, et kümnise kohta lugesin piiblist ja siis sain aru, et jah, ma tahan kümnist anda. Aga ma ei saanud aru, kuidas ma seda tegema pean, mis summa pealt ma seda pean tegema, kui palju ma pean andma. Alguses olid ka need mõtted, et kui ma annan nüüd sellest vähesestki ära, siis mulle ei endale mitte midagi. Ja ma hakkasingi andma vähem ja ma arvan, mul läks mitu korda proovimist aega selline, kui ma sain aru, et ma ei tee tegelikult seda asja õigesti, sest raha mured olid ikkagi. Ja alles siis, kui ma mõistsin, hakkasin kümnist andma nõnda, et kõik see summa, mis ma kuu jooksul kogun, ma annan esmalt kümnise osa Jumalale ja siis muu jääb siis muuks. Ja kui ma niimoodi hakkasin talitama, siis ma vaatasin, et tööd hakkas juurde tulema, raha ei ole endiselt nõnda palju, et ma saan nüüd vabalt kõrvale panna elada, aga täpselt Jumal hoolitseb selle eest, mis mulle vajalik on ja ma tunnen, et ma elan luksuses. Mul ei olegi rohkem vaja ja isegi see, mis mul praegu on, sellest on Jumal annud mulle võimaluse teistelegi jagada. Eks ma igapäev palun, et Jumal saaks mind kasutada ja siis Jumal on annud mulle sellised inimesi, kes tulevad. Näiteks hiljuti tuli keegi poes juurde, üks naiste rahvas küsis, et see oli naljakas, et ma midagi seal riiuli juures vaatasin ja tunnen, et keegi seisab mu kõrval. Mõtlesin äkki, ta tahab ka sama asja vaadata, mis ma seal vaatan. Ja siis ta küsiski, et ta tahaks purgi suppi endale osta kaks tükki. Et ma ei hakka raha küsima, et kas te võiksite mul osta purgi suppi. Siis ma andsin talle raha purgi suppide jaoks. Ja siis on olnud nii palju inimesi veel, kes tulevad juurde või kelle juurde ma olen tunnud, et ma pean ise minema. Kuulad nad ära, räägid nendega natuke juttu, ühele sain isegi jagada neid väikeseid voldikuid. Töö juures olen isegi saanud väga palju inimestele Jumalast rääkida. Vaatad, et Jumal tegutseb igal pool. Nii palju on võimalusi ja ma olen saanud mõnda raamatutki jagada ühele kliendile, sain suure võitluse anda ja nii et Jumal saab küll kasutada, külvab seemet siia ja sinna. Ja huvitav on näha, et klientide ja teiste inimeste puhul, noh kliente ma näen ju iga mingi aja tagant uuesti, et nii kuidas mina olen muutunud, nemad muutuvad minuga kaasa. Lihtsalt see, milline ma olen, milliseks ma olen nüüd Jumala abiga muutunud, see on heaks tunnistuseks teistele ja sa näed, et inimesed muutuvad sellel kaasa. Ja, ja.
Näevad seda, reageerivad sellele. Mm-hmm. Nii et sina oled nüüd õppinud käima nii, et sinu see väike ja nõrk käsi on Jumala suures ja tugevas käes.
Ja.
Kuidas, ma ei tea, kas seda on õige ja hea praegu küsida, aga sest sa oled ütleme, selline vaimulik beebi ikkagi, ütleme, suhteliselt beebi või väike laps. Kas Jumal on saanud sulle lahti teha ka seda, mis toimus Kolgatal? Et kuidas see on sinu isikuga seotud?
Jaa, kindlasti. Ma ei väidagi, et ma mõistan kõike täielikult.
No me keegi ei mõista.
Aga ütleme siis, kui ma lugesin Vana Testamenti kodus ja jõudsin 10 käsuni, siis tekis siuke patuse tunne. Ma tundsin mind mõisteti ikka süüdi. Ma lugesin piiblit ja mõtlesin, mida ma kõike valesti teen, seda teen valesti, toda olen teinud valesti ja ma kohe palusin Jumala käest andeks, et Jumal on andeks, et neid hulle asju olen teinud ja mulle tuletati kõik need asjad meelde, mida ma olen teinud halvasti ja Jumal hakkas oma vaimu läbi tööd tegema, et ta tuletas mulle meelde kõik selle jubeduse, mis on minevikus tehtud, kuni sinna punktini, kus ma mõtlesingi, et ma olengi vist enda teada kõik üles tunnistanud, mis ma olen teinud ja noh, mingi hetk hiljem jõudis see paremini kohale, kuidas minu teod on ju Jumala poja ristile löönud, mina olen oma patudega tema sinna naelutanud ja ma olen sellepärast ka mitmeid kordi nutnud aru saades, et ma ei ole üldse väärt seda elu, mis praegu siin on. Ma olen täiesti, ma ei taha ennast loomulikult maha teha, sest et saatan tahab meid maha teha, aga samas ma ei taha ennast ka kuskile üles ninapidi tõsta, et ma tahakski olla seal. Ma saan aru, ma olen patune, ma olen igatpidi vilets ja nõrk, Jumal näitab neid iseloomu vigu, mis kõik on, aga minu tugi ongi see, et Jumal on tulnud ju patuseid päästma ja mina olen haige, ma vajan ravi, nii et...
Ja nii hea, on. Kui patune saab aru, et ta vajab päästet,
just.
Sest see patu tundmisele toomine käib koos sellega, et meil näidatakse ka lahendust, eks? Et kui Jumal toob meid patu tundmisele, siis ei ole see selleks, et meid hukka mõista, vaid et näidata, et sellel on lahendus olemas ja et see lahendus on Jumala poeg, kes meie eest ristil ripub.
Ja.
Tund aega on märkamatult mööda läinud ja ma usun, et sul oleks veel hästi palju öelda, lihtsalt selle saate aeg on täis, võibolla me kohtume siin veel ja räägime sinu uutest kogemustest ja avastustest Jumalaga koos. See on nii tore, et sa oled selline põhjalik. Kõik oleme erinevad, mõned inimesed on sellised võibolla pealiskaudsemad, aga sina, ma saan aru, et oma loomult selline ja. Põhjalik.
Ja.
Mis on omakorda hea selles mõttes, et mingites asjades on väga vaja seda põhjalikust. Aga ma soovin südamest, et sa käiksid oma Jumalaga ja oleksid ikka see lisas üles, selles armastavas üles, kus on kõikidele ruumi ja sinu lugu näitab väga selgelt seda, et tõesti, nagu Piibel ütleb, kes otsib, see leiab. Ja me võime otsida valedest kohtadest ja käia vahepeal mingisuguses õuduse augus, nagu lauluraamatus ühes kohas on öeldud, aga Jumal teab, et me otsime teda ja me leiame, kui me otsime. Käi ikka Jumalaga ja olgu see rist, kus meie eest toodi selline kallis ohver ikka sinu silma ees. Ja aitäh, et sa tulid ja jagasid. See on tegelikult valus, kui me peame neid asju, neid vanu asju vahepeal lähti arutama. Aga see kinnitab teisi. See kinnitab neid, kes kuulavad, et Jumal saab igalt poolt inimese kätte. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Reelika, Susi ja Eha Lobjakas. Saates kõlas Eesti autorite vaimulik muusika, mille ka siis Reelika saatesse valis. Peatse kohtumiseni eetris.
käsi käes.